A beth oedd y trai orau eriod?
Wel, dwi ddim yn mynd i weid yr un sgwrdd Gareth Edwards yn y mwd. Na dwi ddim yn mynd i weid yr un sgwrdd Gareth Edwards dros y barbariad, achos o'n nhw yn ceisio da. Ond yr un yn credu cafodd yr effe, o'n i ddim lan yn Murrayfield, a wylis i'r gêm ar y teledu, a dwi'n cofio'r flwyddyn 77. A cais sgwrdd Phil Bennett yn erbyn yr Alban yn 77, a redon nhw hyd y cae gyd, dechreuodd y Gerald Davies a pasodd e i rhywun arall, a yn cofio bod Steve Fenwick na, a Phil Bennett sgwrdd y cais dan y pistlan yn Murrayfield, a Bill McLaren oedd yn sylwebu a wedodd, allai ddim cofio yn union beth wedodd, ond the try of the season neu rhywbeth oedd e, ond oedd yn cais, oedd yn bendigedig. Ond mae nhw wedi bod lot o geisiau, ond mae pob un o'n nhw'n cael ei sgorio gan rhywun o Gymru, pob un o'n nhw. Os oedd yn rhywun y Lloegr, nhw'n lwcus.